фестывалях «Радио Свобода» у студии Алена Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Сегодня у Брюсселя представники 12 оппозиционных белорусских организаций и партий подписали суместный зворот, у яким закликали Евразвяз прикласти максимум намаганняў для демократизации Беларуси. Мы разумеем, что только белорусский народ может вызначить демократичную будущую страны. Але для того, как это отбылося у близкой будущей, нам потребна усебаковая поддержка с боку краин Евразвязу. Про это говорится у заяве, которую подписали представники громадянской кампании «Европейская Беларусь», Русь, Аргкомітэту БХД, Маладога фронту, кампаніі «Гавары праўду», Аб'яднанай грамадзянскай партыі, Руху за свабоду і іншых арганізацый. Сёння ў Брюсселі праходзіць пасяджэнне працоўнай групы Еўрапарламенту па Беларусі. Міністр замежных справ Швецыі Карл Більд паведаміў аб перамовах з Беларусю пра ўзнаўленне дзейнасці шведскага пасольства ў Менску. У прынцыпе, бакі могуць вырашыць гэтае пытанне цягам некалькіх гадзін, бо дыпламатычныя адносіны паміж дзяржавамі не разарваныя. Пасольствы Беларусі ў Швецыі і Швецыі ў Менску былі закрытыя ў жніўні на патрабаванне беларускага боку пасля высылкі з краіны пасла Стэфана Эрыксена, паведамляе Валер Каліноўскі.
У будинку амбасады Швеции в Менску теперь працует только один дипломат – представник Финляндии. Все шведские дипломаты краину покинули, супрацовники амбасады с белорусским гражданством находятся у вымушенном отпочинку. У визовых питаниях амбасаду Швеции в Менску заменяет дипломатичное представительство Эстонии. Министр замежных справ Швеции Карл Більд днями заявил, что Швеция ведет перемовы с Беларусью про обновление деятельности своей амбасады и что она особисто находится у полном телефонном контакте с министром замежных справ Беларуси Владимиром Макеем. Магчимую дату обновления амбасады Швеции у Менску спадар Більд назвать не смог. Керовник прессовой службы МЗС Швеции Андерс Йорле так само не смог прокомментовать ход перемовов с нагоды обновления працы амбасады. У меня нема ніякай дадатковай інфармацыі на гэты момант. Прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Савіных у сваю чаргу не змог ні пацвердзіць, ні абвергнуць словы Карла Більда. Аднак у сваім каментары з гэтай нагоды спадар Савіных заявіў, цытую: «Цешыць, што Карл Більд нарэшце ўзгадаў аб прынцыпах дыпламатычнага супрацоўніцтва і кантактаў, якія існуюць паміж усімі краінамі. Беларускі бок заўсёды адкрыты для прынцыповага дыялогу. Мы не разрывалі дыпламатычных адносін са Швецыяй, мы заўсёды былі зацікаўленыя ў развіцці нармальнага ўзаемадзеяння са шведскім грамадствам. Але мы будзем гатовыя вярнуцца да ранейшага статус-кво, толькі калі будзем упэўненыя, што шведскі бок сапраўды зацікаўлены ў развіцці канструктыўных двухбаковых адносін». Канец цытавання. На думку менскага палітолага Андрэя Фёдарава, з фармальнага пункту гледжання аднавіць працу амбасадаў Швецыі ў Менску і Беларусі ў Стакгольме нескладана.
Усё залежыць ад настрою бакоў. Калі ёсць настрой гэта зрабіць, дык гэта можна аднавіць амаль імгненна, бо фармальна дыпламатычныя адносіны перарваныя не былі. Тут толькі згода з аднаго боку і з другога на прыняцце паслоў і аднаўленне працы амбасады. А вось уже на якіх умовах гэты бакі пагодзяцца, тут мне сказаць цяжка. Я думаю, што беларускі бок будзе выставляць патрабаванні, каб пераемнікі Стэфана Эрыксена паводзілі сябе не так, як ён, не вучылі беларускую мову.
Асноўная складанасць у развязанні дыпламатычнага канфлікту паміж Менскам і Стакгольмам палягае ў тым, што за ім стаіць асабіста Александр Лукашэнка, які прымаў рашэнне і публічна абвінавачваў Стэфана Эрыксена ў вывучэнні беларускай мовы і дапамозе апазіцыі, кажа спадар Фёдараў.
Однозначно. Ну, у нас увогуле такі ледь-ледь сур'ёзныя пытанні, акрамя як на вышэйшым узроўні, не вырашаюцца. Тут Міністэрства замежных справаў толькі тэхнічныя выконвае рэчы.
Кажа палітолог Андрэй Фёдараў. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолля Бецька заклікае падатковую інспекцыю і генпракуратуру адрэагаваць на заявы кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі, які на сустрэчы з расійскімі журналістамі прызнаўся, што атрымаў у падарунак аўтамабіль «Майбах» ад грамадзяніна замежнай дзяржавы. А таксама адносна хабару, ад якога ён нібыта адмовіўся – 5 мільярдаў даляраў за прыватызацыю «Беларускалія». Пра гэта гаворыцца ў зваротах Лябецькі на імя генеральнага прокурора Беларусі і ў Менскую падатковую інспекцыю. Ну, а журналістка Ірына Халіп аспрэчвае заяву Александра Лукашэнкі пра тое, што яна вызваленая. Про то, что Халіп може свободно виїжджати з Мінську, Олександр Лукашенко заявив у інтерв'ю журналістам британської газети «The Evening Standard». Нагадаю, что Ирину Халіп признали виноватой и осудили на 2 года позбавления воли за терминовкой за удел у акции протесту на площади у снежня 2010 года. С протягом темы Галина Абакунчик.
На питання заміжних журналістів, чому Ірина Халіп не може виїхати в Москву, Олександр Лукашенко виказав здивлення, що він, мовляв, не відає ні про її обмежування на виїзд, ні увогуле, де вона. А затем керівник країни заявив, що він прийняв рішення і журналістка може покинути Мінськ. Про це Ірина Халіп довідалася від самих журналістів, які брали інтерв'ю.
Західні журналісти, навіть як і російські журналісти, коли сутикаються ось з такою упевненістю, їм починає здаватися, що бути бы сапраўды, а можа так і ёсць. Журналісты, якія бралі інтэрв'ю ў Лукашэнкі на мінулым тыдні, яны адразу пасля яго прыехалі да мяне і сказалі: «Ну ўсё, ты свабодная». Нам асабіста гэта было сказана. Я ім проста нагадала ўсе ранейшыя выступы і заявы Лукашэнкі на конт палізняволеных.
Загадчыца інспекцыі выканання пакаранняў партызанскага РАУС Менску Наталя Каляда адмовілася паведаміць, ці сапраўды умовы адбыцця пакарання для Ірыны Халіп змененыя.
Я нічога, мне ніякай інфармацыі не да. Такой информации не можем вам давать.
У свою чергу сама Ирина Халіп каже, что со слов супрацовников милиции у ее статусе никаких изменений не отбылося. Зробленной керовником краины заявы про скасование покарания Ирина Халіп называя спробой провокации.
Меня вельми удивило, что человек спокойно, абсолютно пробовал стверджать, что меня увогуле нема в Беларуси. Добро ведаючи, где я, что я. Там несколько разов, вельми, я бы сказала, настойливо было сказано: «Вот сегодня же вечер, вот забирайте, нехай едете сегодня увечеру». Я могу это оценить как пробу провокации. Коли б я была такая же наивная, как британские журналисты, и соправды, села бы у тягник, каб наведать свою, например, московскую редакцию, а мне где уворши, меня бы уже чакали.
Про то, что Лукашенко адмыслово уводит журналистов у зман, альбо некомпетентный у правовых пытаниях, каже правоборонца Владимир Лапкович.
Не возьмуся давать моральную оценку Федору Лукашенко и его заявам. Безумовно, яны альбо зроблены наумысно, как ввести у зман замежных журналистов, альбо кажут, что он абсолютно некомпетентен и навод минимальной некомпетенции у юридичных пытаний, про какие он разважает. Потому что дочинение до Ирины Халіп вынесено умовный термин покарания, указанный нагляд. То, что Лукашенко кажет, это абсолютно юридично некомпетентно.
Час терміновки присуду об 2-годовому зняволенні для Ірини Халіп закінчується 20 липня 2014 року. Її справу повторно передадуть у суд, який прийме рішення. Визволить журналістку, накерувати її у турму або покинути теперішній статус ще на непевний час.
Ви на хвилях Радіо Свобода.
Поштовая скрынка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Михаил Яусеев из Могилева. Вся наша влада занимается тем, что перекладывает паперки из места на место. Паперу шмат, а працы нема, и працовать нема кому. У начальницких кабинетах одни трутни, зато и кольки похвальбы. Гэты да іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скрынка 111».
Отказы Валентина Жданко на листы слухачоў свободы вы пачуеце не ў забаве. Цягам бліжэйшых 3 месяцаў прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес магчыма наведае Расію. У пасольстве Венесуэлы ў Менску адзначылі, што традыцыйна, калі прэзідэнт Чавес наведвае Маскву, ён стараецца наведаць і суседнія краіны. Можна меркаваць, што калі ён прыедзе ў Маскву, то абавязкова наведае і Беларусь. Юрый Дракахруст у гутарцы з расійскім экспертам параўноўваюць кіраўнікоў Беларусі і Венесуэлы.
Чым падобныя і чым адрозныя Чавес і Лукашэнка? На чым грунтуецца ўлада венесуэльскага лідара? З гэтымі пытаннямі мы звярнуліся да супрацоўніка рускай службы «Радіо Свабода», эксперта ў справах Лацінскай Амерыкі Александра Гостева.
Уга Чавес в последнее время все больше и больше мнит себя политиком.
Уга Чавес апошнім часам усё больш уявляе сябе палітыкам сусветнага маштабу. За апошні год-два ён моцна змяніўся не толькі знешне, з прычыны цяжкой хваробы, але змяніўся і ментальна. Ён усё болей робіцца фанатыкам глабальнай ідэі. Ён называе схему, якую будуе, «вось сю добра», у супрацьвагу амерыканскаму вызначэнню «вось зла». Ён выбудовае гэтую сваю вось з іншымі палітыкамі, якія таксама лічаць сябе буйнымі велічынямі. Іх аб'ядноўвае дзіўны ваяўнічы антыамерыканізм і папулісцкая рыторыка. Чавес і Лукашэнка — гэта ў палітыцы мужчыны адной пароды, якія ў дзяцінстве не нагуляліся ў салдацікі, не атрымалі дадатковай адукацыі, прызнання і любові наваколля. І цяпер яны даказваюць сваю мускуліннасць, свой мачызм. Іх сяброўства, пышныя візіты – гэта падлеткавы менталітэт, воля лёсу узнесеных на вяршыню ўлады. Хаця, калі б не быў у Венесуэле, як і ў Беларусі, гэткі народ, які ёсць, ні Чавес, ні Лукашэнка на гэтай вяршыні не з'явіліся б. За Чавеса сапраўды прагаласавала большасць.
За Чавеса действительно прагаласавала большинство.
Александр, а як такія якасці Чавеса спалучаюцца з даволі дэмакратычнай пабудовай Венесуэлы? Вы сказалі, што за яго ўсё ж прагаласавала большасць на апошніх выбарах, і там сапраўды ніхто не казаў пра татальныя фальсіфікацыі. І больш за 40% галасоў, які атрымаў кандыдат ад апазіцыі, у дыктатарскіх краінах так не бывае.
Ну, дзесвітна, не баіцца выигрываць з счётам, который пахож на правду.
Сапраўды Чавес не баіцца выйграваць з лікам падобным на правду. Чаму? Ну, у Венесуэле на аднаго пісьменнага чалавека прыпадае 5 малапісьменных, ці нагул непісьменных. Вельмі важнае тое, што ён улавіў мову натоўпу, мову, на якой натоўп хоча, каб з ім размаўлялі. Да таго ж, у Чавеса, ў адрозненні ад Лукашэнкі, цяпер у руках велізарныя грошы ад нафтавага экспарту, і гэтыя грошы ён унутры Венесуэлы размяркоўвае даволі пісьменна. За Чавеса выступае ўся армія і велізарная нацыянальная гвардыя, у якой служаць хлопцы з самых бедных ускраін, з трушчобаў, і гэта апірышча яго ўлады. Другое апірышча – сацыялістычныя бядняцкія камітэты, якія створаныя па ўсёй краіне. Трэцяе – гэта рабочыя нацыяналізаваных прадпрыемстваў, якім пачалі плаціць маленькі, але рэгулярны заробак. Ну і яшчэ адзін фактар – гэта тое, што гэта шалёна разнастайная краіна паводле этнічнага складу насельніцтва. Палова насельніцтва – індзейскія плямёны, якія ходзяць у насцёгнаных павязках з дзідамі. Я калі быў у Венесуэле, іх бачыў. Але яны грамадзяне, яны выбарцы. Індзейцы абагаўляюць Чавеса за тое, што кожнай індзейскай сям'і ён даў новы падвясны японскі матор Ямаха для каноэ.
Новым японскім маторам Ямаха, падвясным для каноэ.
Таким чином параўновае кіраўнікоў Венесуэлы і Беларусі супрацоўнік рускай службы радыё «Свабода» Александр Гостіў. Праз хвіліну пра тое, каму і як удаецца стаць у Беларусі мультымільянерамі. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Паводле міністра замежных спраў Швецыі Карла Більда вядуцца перамовы пра аднаўленне працы шведскага пасольства ў Менску, аднак дата не называецца. Журналістка Ірына Халіп называе правакацыяй заяву Александра Лукашэнкі аб сваім вызваленні. Халіп знаходзіцца пад наглядам пасля ўдзелу ў падзеях на плошчы. У Беларусі пражывае 115 мультымільянераў. Міжнародная кансалтынгавая кампанія залічвае ў спіс тых, чыя маёмасць складае больш за 30 мільёнаў даляраў. Беларускія ўлады не трацяць надзеі атрымаць новы крэдыт ад міжнароднага валютнага фонду. Ад заўтра ў Менску будзе працаваць перыядычная місія МВФ. У Гомелі прадпрымальнікі гандлёвага цэнтру «Сакрэт» пратэстуюць супраць рэзкага падвышэння арэнднай платы новым уласнікам. Міжнародная кансалтынгавая кампанія WealthX апублікавала свой даклад, у якім падлічыла колькасць мультымільянераў у розных краінах свету. Паводле ацэнак аналітыка, у Беларусі цяпер 115 мультымільянераў, а іх маёмасць ацэньваецца на 13 мільярдаў даляраў. Ці ёсць у Беларусі сапраўдныя мільярдэры, высвятляла Інна Студзінская.
Па колькасці мультымільянераў Беларусь заняла 27 месца сярод 45 краінаў Еўропы. У параўнанні з мінулагоднім рэйтынгам колькасць беларускіх мультымільянераў павялічылася на 5 чалавек. 16 кастрычніка на прэсавай канферэнцыі для расійскіх журналістаў Александр Лукашэнка заявіў: «У нас мільярдэраў няма, але багатыя ёсць». Начальнік аддзелу інфармацыйна-тлумачальнай працы, прэсавы сакратар Міністэрства падаткаў і збораў Сергей Шкут каментаваць інфармацыю пра існаванне 115 беларускіх мільярдэраў не стаў, але распавёў Радыё Свабода пра самы вялікі падатак, сплачаны за мінулы год.
У нас действительно была самая высокая сума падаходнага налога – 2,2 мільярда рублей. Сума уплачана фізічным лицом, пражываючым у горадзе Мінскі, ад продажы акцый.
А акцій чаго, не уточніце?
Нет, если я вам скажу, что это за акция, нарушу налоговую тайну.
Экономист, керавник аналитичного центра «Стратегия» Леонид Заика, что до основания белорусских мультимиллионеров перакананы.
Конечно, есть. Любой хороший директор, умный, большого предприятия, он и будет миллионером. Наиболее крупные сделки, обороты у нас возможны. Первое – это рынок нефтепродуктов. Он является абсолютно прикрытым чиновниками и прочее. Рынок жилья, строительство. Это рынок автомобилей. Рынок мясопродуктов, он тоже дает миллиардный оборот в год.
Был генеральный директор Амкадора Василь Шлындиков кажа.
Я слабо верю в это, что такая колькость. Я думаю, десятка три наверняка есть.
Доследование робил ежедневник. И там у рейтингу на первом месте Пехтиев, на другим Чиж, а на пятом Шакутин, ваш пероемник. И он может володать таким богатством?
Наверное, да. Ну, не миллиарды, конечно. Сотню, другую, может, и имеет. Миллионов. Если акции не считать Амкадором, потому что акции — это дело такое. Сегодня они его, а завтра будут не его.
А вот Андрей Климов, який у середине 1990-х годов был одним из самых поспеховых бизнесовцев, володал банком, будовничей компанией, газетой, перакананы.
Нет у нас никаких миллиардеров. У нас бедная страна.
И даже вот эти гучные прозвища.
Какие нафиг это гучные прозвища? Это всего зиц-председатели. Неужели нынешняя власть допустит, чтобы кто-то так вот был самостоятельным? Миллиардер — это весьма-весьма состоятельный человек. Он один миллиардер сменил власть в Грузии. Если бы был крупный капитал, он бы управлял страной. У нас только один миллиардер.
Леонид Заика кажа, что в Украине, окромя заможной номенклатуры, чиновников, есть пэўная колькасць самых звычайных абывателяў, якія валодаюць даволі сур'ёзнай уласнасцю у грашах, акцыях, нерухомасці.
Есть обыденные миллионеры. Это может быть девочка молодая, у которой достались от дедушки хорошая двухэтажная квартира, партийная, в центре города. Раньше коттедж $400 000 максимум. Сейчас коттедж уже $1 350 000 Вот какой-то Коля построил или Вася и продает. Есть такая бытовая миллионерия.
А вот все эти кошельки, Пехтиевы, Чижи.
Ну так это же номенклатурные деньги, номенклатуры чиновников.
Да телефоноваться кому-нибудь, кто уходит у рейтинг интернет-порталу «Ежедневник», не удалось. Хто ў камандзіроўцы, хто на важных перамовах, хто на аб'екце справы. А некаторыя ўжо пад следствам. Да прыкладу, некалі вельмі паспяховы і ўплывовы старшыня Трастбанку і Белзамежбуду Віктар Шаўцоў, старшыня назіральнай рады Тэхнабанку Уладзіслаў Кацарэнка. Як кажуць, ад турмы да ад сумы не заракайся.
Дарэчы, сёння адзначаецца міжнародны дзень барацьбы супраць галечы. Наколькі паспяхова беларуская дзяржава змагаецца з беднасцю? Які працэнт беларускіх грамадзянаў жыве за мяжой беднасці? Пра гэта мы пагаворым у начным эфіры свабоды. Ну, а зараз прапануем наша пытанне. Ці можа сумленны чалавек у Беларусі стаць мільянерам? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Нет, конечно, это просто ставленник главы государства и всего лишь. Ну, потому что у нас наше законодательство и наш вообще нормативная правовая база не позволяет человеку стать, ну, развиться и стать достаточно богатым. И только это надо, ну, крышевание властью для того, чтобы заработать нормальные деньги. А так все остальные просто-напросто прячут свои деньги за границей.
Может, почему не можем? Ну, например, хоккеисты получают у нас 100 миллионов. За что ему такая зарплата? Хоккейному клубу Неман 10 миллионов, пожалуйста. Плюс там зарплата и так далее. У футболистов такая же зарплата. За что? Какой у них результат? 100 миллионов белорусских, $10 000. Это минимально. А руководитель получает того больше?
Нет. Зарплаты маленькие. Ну, кто у нас может зарабатывать только? Нет, мне кажется. Нереально, нет.
Ну, я верю, что есть такие. Вот это я не могу сказать. Это уже правоохранительные органы пусть глядят. То и как. Так я не знаю. Не могу сказать точно.
Может и магчимо. Чему не? Хочешь зарабатывать, умею крутиться, если люди молодцы, хорошо сработали, имеют дополнительный заработок, умеют хорошо зарабатывать. Почему нет? Надо только за них порадоваться. Но у меня пока нет такой махчивости. Но не знаю, если мы знакомы, таких людей нема.
Не знаю. Только из высшего начальства можно стать, не рабочим. Да, что за такими зарплатами? Ну как можно стать? В нашем государстве открыть бизнес, думаю, тяжеловато. Одними документациями, одними этими, подгадками, бумагами, я думаю, завалить. стали.
Ну, думаю, есть богатые люди. Вижу по городу, что есть богатые.
Это надо человек, чтобы был одаренный, какой-то стартовый капитал где-то добыл раньше. А в настоящее время трудно уже. Не найдешь такого заработка, чтобы стать миллионером.
Ну, по радио Свободе и скажите, что в Белоруссии все миллионеры. Это же, короче говоря, золотой теленок, он у власти. И без этих миллионеров Лукашенко бы у власти не было. Его ж только деньги держит.
Такі адказы ми пачулі сёння ў горадні. Абмяркоўваць гэту і іншыя актуальныя тэмы вы можаце на нашым сайце свабода.орг, а таксама ў сацыяльных сетках.
У кардыялагічным цэнтры. Тэма для Лявонція. Званочкі як справа жыцця і смерці. Чаму ў нас спакойна? Пра гэта і яшчэ пра чатыры свечкі ў новых званочках.
Сёння серада і ў эфір выходзяць новыя званочкі Яна Максімюка, якія вы пачуеце неўзабаве. З вамі Радыё Свабода. У Гомелі прадпрымальнікі гандлёвага цэнтру «Сакрэт» пратэстуюць супраць рэзкага падвышэння арэнднай платы новым уласнікам, менскім таварыствам з дадатковай адказнасцю НП «Сэрвіс». Перадае Алег Груздзіловіч.
Канфлікт ўжо выйшаў за межы гандлёвага цэнтру. Прадпрымальнікі звярнуліся да гарадскіх і абласных уладаў. І сёння на чарговай так званай плянёрцы прадпрымальнікаў цэнтру было абвешчана, што на будучым тыдні чакаецца супольная сустрэча ў гарвыканкаме, на якую будуць запрошаныя прадстаўнікі кампаніі НП «Сэрвіс». Говорить сябра Рады предпринимателей паркингу Светлана Калачева.
Мы уже высказали и правительству, и государству, и везде всем, и им мы тоже сказали, что мы не рабы, и на рабовладельческие отношения мы не согласны. Мы обыкновенные люди, хотим просто работать.
У гандлевом центре арендуют зараз площадь каля 400 предпринимателей. С уликом семейного бизнеса и представников таких буйных компаний, как Миловица и Аксис, говорка идет про лёс прикладно 700 семьев. Якія могуць апынуцца на вуліцы без сродкаў для існавання. Предпринимательница Татьяна.
Большинство женщин работает здесь. Предприниматели женщины, вы в любой роли зайдите и увидите женский коллектив. Есть матери-одиночки, есть в разводе. Они, получается, что сами содержат своих детей. Они не могут, они плачут сейчас, если закроется этот центр. Нам некуда идти. Страдаем мы, значит, страдает наши семьи.
Новый уласник у особой компании НП «Сервис» обвестил про заключение домов на аренду площади у паркингу на кабальных умовах. Про это каже предпринимательница Алена.
Нам предлагаются нереально высокие ставки арендной платы. Таких ставок нет нигде в Беларуси. До 90 евро за 30 квадратов за 1 метр. На маленькие площади предлагаются ставки 120 евро. Кофейные автоматы 180 евро. Это очень большие деньги. Платить их не в состоянии здесь никто.
Суразмовница каже, что новые домовы – это сбоку власника рабовницкий бизнес. Выглядая, что он скирован на вытискание предпринимателей с гандлевого центра.
Мы должны отдать залоговый депозит за несколько месяцев вперед, естественно, арендная плата вперед. Описали наши ролеты так по акту приемки передачи, что даже свет, который я покупала за свои деньги, я ставила ролет за свои деньги, гипсокартоновые стены, все это собственность паркинга. Есть в договоре в новом, который предлагается нам, такая позиция, что в случае просрочки каких-то платежей и в иных ситуациях они имеют право зайти к нам в ролет, описать наше имущество без нашего ведома и в наше отсутствие.
До недавнего часу гандлёвый центр «Сакрэт» належаў фірмы «Новы стандарт». Як сцвярджаюць прадпрымальнікі, папярэдняя адміністрацыя паркінгу ў асобе дырэктаркі Валянціны Пташынскай шляхам падману дамаглася скасавання заключаных раней дамоваў, у тым ліку і доўгатэрміновых. Оповедая предпринимательница Юлия.
С нами расторгли договора путем, в общем-то, можно сказать, обмана. Приглашали каждого по отдельности. Говорили, что лично мне, я говорю, как было со мной, что договор останется в силе на тех же условиях. Единственное, что будет изменен собственник.
Теперешний представник нового власника Денис Юрасов заявляя.
Мы не отвечаем за действия предыдущих собственников. У нас нет конфликта с теми арендаторами, кто с нами сотрудничает. Они подписали договоры и продолжаем сотрудничество.
Репортаж с Гомелю.
В
Шановні слухачі, Радіо Свобода починає відкривати свої архіви передач від 1995 року.
Тисячі тематичних досліджень, обмеркування вічно живих проблем білоруської історії, релігії, культури, які неколи прогучали у короткохвильовому ефірі, тепер знов стануть доступні для слухачів інтернет-покоління.
Золотий запас. Вільний університет свободи.
Працягваем праграму. На нядаўніх муніцыпальных выбарах у Бельгіі дэпутатам гарадской рады Антверпену абралі эмігрантку з Беларусі Галіну Мацюшыну. Адна з заснавальнікаў арганізацыі «Салідарнасць», якая ў Бельгіі займаецца абаронай правоў эмігрантаў з былога СССР, была абраная ад партыі хрысціянскіх дэмакратаў. У расійскай прэсе пра гэта паведамілі як пра нашу саатечественніцу і бельгійскага депутата ад рускіх. Вось што кажа сама Галіна Мацюшына.
Это моя принципиальная позиция. Никакой я не с России. Немножко вводят в заблуждение вот это наше название организации. Русскоговорящие, русскоязычные. Но мы его действительно взяли, чтобы подтянуть всех вот этих выходцев с Бывшего Союза. Когда я начинала работать, я делала какое-то длительное такое объяснение, что я не с России, и Россия, и Беларусь – это не одно и то же. И я еще всегда говорила, что я очень недовольна, что Россия поддерживает наш режим. И те бельгийцы, с которыми я работаю вот годы, они все знают уже Беларусь. И даже еще потом, когда, например, какое-то собрание, они говорят, ой, а мы прочитали, у тебя там в стране вот это случилось. То есть они уже знают. В моей партии тоже все знают, что Беларусь – это Беларусь, и знают, и я всегда еще и про ОГП рассказываю им, что это моя партия, и они все это знают. Я работаю в большом здании, где огромное много организаций работает, и вот у нас мы делали, до сих пор у нас висит в коридоре выставка наших политзаключенных, то есть у меня на работе, и все эту выставку ходят, смотрят, она в коридоре висит в большом, и все знают, что я из Беларуси.
З якой праграмай выйграла на выбарах у Бельгіі выхадніца з Беларусі Галіна Мацюшына, таксама хто такія новыя бельгійцы, гэта і іншыя пытанні, усё ў больш поўным інтэрв'ю Галіны Мацюшына, якое вы знойдзеце на нашым сайце свабода.орг.
Інтэрнэт-радыё «Свабода джаз».
Музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры.
Ідэальнае гучанне праз сайт свабода.орг.
Ад панядзелка да пятніцы, ад 12 да 14 гадзіны ў жывым эфіры.
Вядучы Дмітрый Паддарэцкі.
Проста заставайцеся на сайце свабода.орг.
«Свабода джаз».
З вамі Радыё «Свабода», асноўная тэма дня. – Паводле міністра замежных справ Швецыі Карла Більда вядуцца перамовы пра аднаўленне працы шведскага пасольства ў Менску, аднак дата не называецца. Журналістка Ірына Халіп называе правакацыяй заяву Александра Лукашэнкі аб сваім вызваленні. Халіп знаходзіцца пад наглядам пасля ўдзелу ў падзеях на плошчы. У Беларусі пражывае 115 мультымільянераў. Міжнародная кансалтынгавая кампанія залічвае ў спіс тых, чыя маёмасць складае больш за 30 мільёнаў даляраў. Беларускія ўлады не трацяць надзеі атрымаць новы крэдыт ад Міжнароднага валютнага фонду. Ад заўтра ў Менску будзе працаваць перыядычная місія МВФ. У Гомелі прадпрымальнікі гандлёвага цэнтру «Сакрэт» пратэстуюць супраць рэзкага падвышэння арэнднай платы новым уласнікам.